Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se dialogu qeveri-opozit për marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi mund ta nxjerrin Kosovën nga kriza. Barack Obama është shprehur i shqetësuar për videon ku shihet vrasja të Riot Zezak nga polici i bardh. Turqia ka publikuar audio incizimin e tërheqjes së vërejtjes për aeroplanin rus. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama thot se është thellë i shqetësuar për pamjet në një video ku shihet polici bardhë duke shtënë në mënyrë vdekjeprurëse kundër të riu të Zezak. Sikur shumë Amerikan isha thellë i shqetësuar për pamjen e të shtënave fatale, ndaj 17-vjeçarit Laquan McDonald ka shkruar mbrëm Obama në faqin e tij zyrtare në rrjetin Facebook. Obama ka kërkuar nga Amerikanet që të luten për ata që kanë pësuar humbje tragjike në këtë ditë të falenderimeve dhe që të jenë falenderues për pjesën dërmuese të burrave dhe grave në uniform që i mbrojnë komunitetet të tona me nderë. Prokurorët e kanë publikuar videon disa orë pasi polici 37-vjeçar Jason Van Duke është akuzuar për vrasje të shkallës së parë të riut Laquan McDonald në tetor të vitit 2014. Ushtria e Turqisë ka publikuar audio në asaj që thotë se është tërheqje e qartë e vërejtjes për aeroplanin luftarak rus para saj të qëllohej afër kufirit të Sirisë. Zëri në audio incizim mund të dëgjohet duke thënë në gjuhën angleze, ndryshoni drejtimin e juaj për në jug me njëherë, ky mesazh përsëritet disa herë. Piloti që ka mbijetuar nga rezimi i aeroplanit rus, që është qëlluar nga Turqia në kufirin e Turqi-Siri, ka thënë se nuk e ka dëgjuar marrjen e alarmit. Turqia ka insistuar se i ka dhënë 10 vërejtje aeroplanit 5 minuta para saj, është qëlluar dhe rrezuar pardje. Por piloti rus, Konstantin Murakin, 24-vjeçar, të cilin pas katapultimit e kanë shpëtuar forcat speciale ruse, thot se nuk ka pasur tërheqje të vërejtjes as në përmjet radiolidhjes e as në mënyrë vizuele. Kolegu i tij, piloti tjetër në kabinin e aeroplanit luftarak rus, SU-24, është vrarë nga të shtënat derisa ishte katapultuar nga aeroplani që ishte përfshirë nga flaka. Ky incident ka shkaktuar rritje të tensioneve ndërmjet Turqisë dhe Rusisë. Autoritetet e Tunizisë thonë se nga një sulm vetvrasës në një autobus të rojës presidenciale janë vrarë 12 rojtarë. Për këtë sulm, i cili ka ndodhur në rrugën kryesore në kryeqytetin Tunis, përgjegjësinë ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Zyrtarët e Tunizisë thanë mbrëm se në vendin e shpërthimit është gjetur edhe personi 13 i vrarë që mendohet se është terroristi që e ka shkaktuar eksplodimin. Ky sulm është evoluim në sjelljen e terroristëve. Kësaj radhe ata e sulmuan simbolin e shtetit dhe në zemër të kryeqytetit, tha kryeministri i Tunizisë Habib Esid. Zyrtarët e Koresë Jugore dhe asaj veriore kanë mbajtur takime direkte në fshatin e kufitar Panmunjom në përpjekje për ripërtritjen e raporteve të dyanshme që praktikisht janë bllokuar prej vitit 2010. Këto bisedime janë rezultati një marrëveshjeje të muajit gusht ndërmjet dy vendeve që u arrit pas një shpërthimi të minës toksore në kufirin me armatim të rënd, me që rast u plagosën dy ushtarë të Koresë Jugore. Raportet në gadishullin Korean janë ngrirë prej vitit 2010, kur një anije ushtarake e Koresë Jugore ishte fundosur nga një torpedo, për të cilën ky vend thotë se është shkrepur nga një nëndece Koresë Veriore. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjet të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të ketë shkrime për koalicionin qeverisës në Kosovë. Nga cili aspekte trajtohet sot ky koalicion, Zenel?
E përditshmja e Kosova sot, Fatmir, konsideron se ka shumë arsye që qeveria aktuale duhet shkoj sa më parë dhe është mëse e qartë se edhe qytetarët e lodhur nga diskriminimi dhe sundimi i pushtetit oligarkëve të pas luftës në masë madhe nuk pajtohen më me qeveritarët aktual. Gazeta sekson se koalicioni Mustafa Saçi Veseli e ka humbur besimin e popullit dhe nuk mund thirret më në legitimitetin qytetar, sepse sipas gazetës ky legitimitet humbet kur pushtetarët e shpërdorojnë votën dhe mbështetjen e sinqert elektorale. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot vlerëson se krerët e PDK-s dhe LDK-s i kanë zhgënjur të gjithë duke i mashtruar për qindra mija vende të reja pune, miliarda euro investime, liberalizim të vizave, zhvillim të ekonomisë, arsimit, shëndetësisë, kulturës, sundim të ligjit, meritokraci dhe jo nepotizëm. Kësisoj, si pas përditshmes Kosova sot, vendi si shtuhet, në nësundimin e PDK-s dhe LDK-s do të kumbas edhe mbështetjen ndërkombëtare, si ndodhi me mbështetjen e pamjaftueshme të miqve për antarësim në UNESCO pikrisht për shkak të qeverisjes së keqe dhe të korruptuar, thekson postierash e përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për tërheqjen e ndalim fluturimeve në zonën kufitare ndërmjet Kosovës e Serbisë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore konsideron se qëndrimi të akuzuarit për krimet të luftës në Kosovë, generalit serb Ljubiša Diković, për te ofendimit të viktimëve të luftës, lëshimit të rënd të institucioneve të vendit, ose mos përfidhje së këforit ngërthen në vete diçka shumë më të tmerrshme dhe me pasoja të thella. Kjo, sipas gazetës, ka të bëjë me përpjekjen e Serbisë për të marrë nën kontroll të gjithë hapësirën ajrore të Kosovës dhe gatishmërinë e Brukselit që ta miratojë këtë. Api parë si pas koazitore i kësaj ndërmarje u bë pikrisht të dielën e kaluar me dakordimin për heqjen e zonës 25 km-she të ndalim fluturimit për gjatë kufirit Kosovës me Serbinë, e cila ishte përcaktuar me marveshjen tekniko-ushtarake të Kumanovës të gushtit 1999. Ky, si pas të përditshmes koaditore, është rezultati drejt për drejt i përcaktimit të interesave të NATO-s dhe të perëndimit në përgjithsi për ta përafruar Serbinë si kundër përgjigje të ambicieve gjithnjë më të mëdha të Federatës Ruse në rajon. Gazeta gjithashtu thekson se politikanët kosovarë sot nuk kanë kohë të merren me këtë çështje, sepse janë duke u marrë me njëri tjetrin. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sot me të gazetave?
Nga përdisme e zëri veçojmë shkrimin për vizitën e paralajmëruar të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në fillim të muajit ardhshëm në Kosovë. Sipas gazetës, sekretari amerikan i shtetit gjatë vizitës më 40 orë në Kosovë nuk do të diskutoj me zyrtarët të vendës për zgjidhjen e blokadës politike në kuvend. Këtë e kanë konfirmuar për gazetën zëri zyrtarët ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, duke bërë të ditur se vizita e sekretarit Kerry është dëshmi e miqësisë së fortë me Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Ata nuk kanë mundur të japin as detajet e takimeve të sekretarit Kerry në vend. Siç thekson gazeta, vizita nuk është e lidhur në asnjë mënyrë me situatën aktuale politike, por është dëshmi e miqësisë së fortë Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës, si dhe përkushtimin e fuqishëm të Shteteve të Bashkuara ndaj vendit tonë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se dialogu qeveri-opozitë dhe rishqyrtimi i marrëveshjeve për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi mund ta nxjerrë Kosovën nga kriza aktuale politike. Sipas analistëve, për të gjetur zgjidhje nevojitet vullnet politik. Kronike Arton Konushevcit.
Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për politika, thot për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka hapa konkret për të dalë nga kjo situatë.
Vetmja mundësi dhe krim hapësire që mund ndodhë për të fillu zbutjen dhe zgjidhjen e situatës është ulja kryeministrit të partive kryesore në pozitë me liderët e opozitës. I vetmi mekanizëm është ulja kryeministrit, hap krimi, një platformë dialogu për çështjet, gjitha çështjet e hapura me opozitën.
Kurse analisti Imer Mushkolaj thot për Radio Evropa e Lirë se ekziston mundësia për daljen nga kjo situatë në të cilën ndodhet Kosova.
Zgjidhja është rishqyrtimi i të dy këtyre marrëveshjeve, pavarësisht deklarimeve të kryeministit Mustafa se ato janë të panegocueshme, e nuk është ashtu, ekziston mundësia, ekziston gjitha kushtet që ato të rishqyrtohen, rinegociohen, do nuk ka asnjë arsye që të vazhdojë ky qëndrim i ngurt në ratë parë nga koalicionin qeveritar, por në anën tjetër opozita duhet që të krijojë mundësi koalicionit ose në bashkëpunim me koalicionin të provojë që të zgjidhet se cila është zgjidhja më e mirë që këto marrëveshje të rishqyrtohen.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa një ditë më parë ka ftuar përfaqësuesit e partive opozitare që t'i kthehen punës në institucione dhe përmes bisedimeve t'i zgjidhin mosmarrëveshjet. Ai ka deklaruar se bllokimi dhe dhuna nuk janë mjete për zgjidhjen e mosmarrveshjeve ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Kryeministri Mustafa ka kërkuar nga opozita që me qetësi të pres vendimin e gjykatës kushtetuese dhe çfarëdo qoftë ai ta pranoj, kurse për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ka theksuar se ajo çështje mbetet e hapur dhe me mundësi përmirësimi në rast të argumentimit profesional. Këto deklarata të kryeministrit Mustafa për njohsin e çështjeve politike Ismail Hasani në dukje të parë janë si heqje dorë nga barikadimi se marrëveshjet nuk mund të diskutohen. Hasani thekson se palët duhet të gjejë një zgjidhje që situata në Kosovë të normalizohet.
Qeveria deri dje ishte barikaduar sa i takon mundësisë së rishikimit të vijës kufitare me Malin e Zi dhe ftesa decidive e tij për të pritur verdiktin e gjykatës kushtetuese janë elementet cilat në një mënyrë se tjetër kanë ndikuar në zbutjen këtyre barikadimeve, sidomos barikadimeve ekstreme të opozitës.
Opozita ka bojkotuar dhe bllokuar punën e Kuvendit e Kosovës për më gjatë se 2 muaj, duke kërkuar që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërhiqen nga marrëveshjet me Serbinë dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bizneset në Kosovë pankohen për nivel të lartë të korrupsionit në fushën e prokurimit publik. Dëmet nga keqpërdorimet në këtë fushë, thon ata, janë të mëdha, derisa qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë masa konkrete për luftimin e kësaj dukurie. Kronike Luljeta Krasniqit.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende një pjesë e madhe ankesave që i marrin nga bizneset lidhen me parregullësitë në fushën e prokurimit publik.
Pavarësisht premtimeve të shumta që janë bërë nga ana e zyrtarëve të ri të qeverisë dhe pavarësisht përfshirjes nevojës për përmirësimin e aktiviteteve të prokurimit publik edhe në planin qeverisës të aprovuar nga ana e qeverisë në fund vitit të kaluar, nuk ka pasur ndonjë progres të madh, ndonjë ndryshim substancial në prokurimit publik nga viti i kaluar. Tutje dhe kjo natyrisht që lë shumë hapësirë për shqetësim nga ana e bizneseve.
Që nga fillimi vitit 2015, ligji i prokurimit publik ka qenë në plotësim ndryshim dhe deri më tani ai ligj ende nuk është ndryshuar, tregon Zeka, duke shtuar se ende nuk janë as dispozita që do të mundësojnë përdorimin e prokurimit elektronik, që është një formë e cila do të mund të zvoglonte keshpërdorimet që bëhen gjatë tenderimit. Për më shumë, Zeka shton se pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asocimit, kompanive nga Bashkimi Evropian i u mundësohet trajtimi barabartë në të gjitha aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë. Sipas tij, kjo nën kupton se keshpërdorimet e tilla të cilat bëhen në fushën e prokurimit publik në Kosovë nuk do të tolerohen nga kompanitë huaja.
Nëse në të kaluarën kompanitë vendore nuk janë ankuar për parregullsi në aktivitetet e prokurimit publik, kjo nuk do të jetë rasti edhe me kompanitë e Bashkimit Evropian, dhe presim që atëherë do të ketë edhe presion më të madh natyrisht të vetë kompanive të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, po edhe të zyrave ose institucioneve diplomatike të Bashkimit Evropian, cilat do të mbrojnë interesat e tyre komerciale.
Po ashtu edhe në monitorimet mbi proceset e prokurimit publik në Kosovë të bëra nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizatë globale që vështron dhe avokon kundër korrupsionit, janë evidentuar shumë raste ku në tenderët publik është bërë përshtatja e kriterëve. Musa Bajraktari, hulumtues në këtë organizat, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në të gjitha hulumtimet që kanë bërë janë evidentuar parregullësi të shumta të bëra në fushën e prokurimit.
Delçem shumicën e rasteve janë tendere, qofshin ato të kërdisura ose me cilat në kësim në praktikisht janë të lidhura ngushtë me sektorin politik.
Ndryshe rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës shpenzohen përmes prokurimit publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se dialogu qeveri-opozit për marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi mund të nxjerrë Kosovën nga kriza politike. Barack Obama është shprehur i shqetësuar për videon ku shihet vrasja e Riyut Zezak nga polici i bardh. Turqia ka publikuar audio incizimin e tërheqjes së vërejtjes për aeroplanin rus. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisione tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.